Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je bila Janis Joplin, otpevala je pesmu Mercedes Benz sa njenog posthumno izdatog albuma Pearl, koji je izašao 1981. godine. Imamo poseban povod zbog čega smo ovu pesmu stavili na početak naše današnje emisije, to je zato što je koautor ove pesme Bob Neuwirth preminuo pre nedelju dana i ovaj prvi deo večerašnje emisije iskoristit ćemo da se malo podsjetimo na tog, na tu zanimljivu ličnost, taj neobični lik koji je obeležio jedno vreme u rock muzici. Bob Neuwirth je bio, kao što rekao, neobična ličnost, najbliži prijatelj Boba Dylana negde na početcima njegove karijere, takođe veliki prijatelj i drugih poznatih rokera. To je jedna, kako bi se reklo, svengalijanska ličnost koja je uvek bila tu gde treba da bude i nekako je bila katalizator za neka važna zbivanja, a učestvo je, kao što se moglo čuti u ovoj pesmi, u stvaranju nekih važnih pesama. Bob Neuwirth je sa Janis Joplin napisao ovu pesmu, njih dvoje su sedeli za šankom, pored njih je bio mladi pesnik koji se zvao Michael McClure. Janis Joplin i Bob Neuwirth su ga podučavali kako da recituje svoju poeziju u blues maniru i izbacivali su stihove koje je Bob Neuwirth zapisivao na salveti i tako je eto nastala ta pesma Mercedes-Benz koju je u a cappella verziji snimila Janis Joplin i koja je izašla na tom njenom legendarnom posthumnom izdatom albumu Pearl. Postoje brojne verzije ove pesme, čak je i Bob Neuwirth snimio svoju verziju. Mi ćemo čuti neke pesme u čijem je nastajanju kao autor, ko autor i uopšte kao čovjek koji je bio uticao da te pesme nastanu, čućemo te neke pesme u daljem toku emisije. Prve od njih će biti numera koja se zove Beyond Blues, to je jedna od mojih omiljenih pesama sa potpisom Boba Neuwirtha. Mi ćemo čuti u verziji Petera Casea sa njegovog albuma Six Pack of Love, koji je izašao 1992. godine. Ovde su, pored Petera Casea i Boba Neuwirtha kao autor ove pesme, pojavljuje se i čuveni folk muzičar Tom Russell, i odmah potom ćemo čuti i pesmu It's Not Too Late, koja se našla na albumu T-Bone Burnetta The Criminal Under My Own Hat. Tu su kao autori potpisani T-Bone Burnett, Bob Neuwirth i Elvis Costello, ako se ne varam. To su numere koje ćemo sada čuti i na taj način da je to se upoznati malo sa tim legatom muzičkim koji je za sebe ostavio taj neobičan lik koji se zove Bob Neuwirth, ove Peter Case.
The old man on the corner is singing my life, playing guitar with a rusty old knife. Each line that he sings rhymes with the truth, the promise of something beyond the blues, beyond the blues. You and me, darling, we took the long way around, across the wide open country, past the heart attack towns, to this fork in the road where we all have to choose between darkness and light, beyond the blues, beyond the blues, beyond the shadows and the rain, beyond the darkness and beyond the pain, when you know in your heart the way out but through, walk with me, darling. Beyond the blues. That old man on the corner, he's been gone for years. His guitar and his knife are all rusty with tears, but there's a song that he gave us that we'll never have to lose, about another life waiting beyond the blues, beyond the blues, beyond the shadows and the rain, beyond the darkness and beyond the pain, when you know in your heart the way out but through, take a walk with me, darling, beyond the blues, beyond the blues, beyond. Beyond the blues, beyond the blues, beyond the blues. The wind turns like a dagger, the rain falls like a hammer. The sky has grown dark, but it's not too late. The weather crashes down. What's lost cannot be found. The night is closing, but it's not too late. 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 The atmosphere is lethal, but I will feel no evil. Thunder, the tempest pulls asunder. The dogs are howling, but it's not too late. As broken structures rust, false idols turn to dust. All lies in ashes, but it's not too late. It's not too late. It's not too late. It's not too late. The atmosphere is lethal, but I will feel no evil.
Bio Tibon Barnett u pesmi It's Not Too Late sa njegovog fenomenalnog albuma The Criminal Under My Own Head, koji je izašao 1992. godine u produkciji Boba Neuwirtha i Tibon Barnetta. Ovo je pesma koju su njih dvojica zajedno sa Elvisom Costellom napisali, a pre toga smo čuli numeru Beyond the Blues izvođenju Petera Casea sa albuma Six Pack of Love. Petera Casea je također 1992. Također je jedna od pesama čiji je koautor Bob Neuwirth, kome smo posvetili naše prve minute naše večerašnje emisije. Bob Neuwirth nas je napustio pre jednu nedelju dana. Radi se, rekao, o jednoj legendarnoj ličnosti rock muzike, čovjek koji je obeležio jedno vreme, koji je bio začin u mnogim važnim rokerskim događanjima koje su već ušla u rokersku mitologiju. Čovek koji je bio najbliži saradnik Boba Dilana, Jerry Joplin, Chrisa Christophersona i T-Bone Burnetta, imao neobičan uticaj na njih, rekao jedan svengalijevski tip. Imate lepe rečenice o Bobu Neuwirthu u onoj knjizi Boba Dilana Hronike, koja ima prevedena i na srpski jezik. Možete to tamo da pronađete, da pročitate šta je Bob Dylan, šta je Bob Dylan nekada mislio o Bobu Neuwirthu, a njihova kolaboracija, ja mislim, dostigla svoj vrhunac na onoj čuvenoj turneji Rolling Thunder Review, gde je Bob Neuwirth bio redovni učesnik i na plakatama za tu turneju, pored imena Boba Dilana i Joan Baez, se pojavljivalo i treće ime, ime Boba Neuwirtha, koje je imao svoj deo koncerta. Ovi pedantni rock enciklopedisti kažu da je on u, na toj turneji najčešće se pridruživao Bobu Dilanu u pesmi When I Paint My Masterpiece, i mi smo sa onog box seta od 14 diskova na kojem je predstavljena ta, ta turneja Rolling Thunder Review odabrali jednu verziju te pesme za koju možemo pretpostaviti da je, za koju možemo pretpostaviti da je u njoj učestvovao i Bob Neuwirth, a svakako u nekoj verzi te pesme na toj turneji i jeste. Ovo je, znači, Bob Dylan, pesma When I Paint My Masterpiece, to je pesma koju su prvo snimili članovi sastava band, pa tek kasnije Bob Dylan, a verzija uživo sa albuma na kojem je predstavljena čuvena turneja Rolling Thunder Review.
Duga.
Back in the lane.
bio Bob Dylan u pesmi When I Paint My Masterpiece, snimak sa njegove legendarne turneje Rolling Thunder Review iz 1975. godine, sa uz pretpostavku da je ovde pratice vokale peo i Bob Neuwirth, kome smo posvetili ove prve minute današnje emisije. Rekao sam već koji su razlozi za to, a sad su došli na red neki originalni, neka originalna izvođenja Boba Neuwirtha, njegovih originalnih pesama. Čućemo dve numere u izvođenju Boba Neuwirtha i na taj način eto čuti i njegov glas. Biće to pesme Life is for Living sa albuma 99 Monkeys, koji je izašao 1990. godine, i pesma Annabel Lee, koja je, rekao bih, postigla veliki uspeh jer je bila na repertoaru mnogih drugih izvođača, a koja potiče sa albuma Back to the Front iz 1987. godine. U ovoj prvoj numeri Life is for Living, pored Boba Neuwirtha, čućemo i pevačicu Kelly Moffat, koja tu peva pratiće vokale, a poseban doprinos ovoj numeri je dala i persona koja je svirala saksofona, koja se zove Liza Maxwell. Evo kako to zvuči, ovo je Bob Neuwirth, albuma 99 Majmuna, pesma koja se zove Life is for Living.
This might not be such a joke after all. Prejudice pulls us apart. And just when you thought that song was all over, my God, that's when it starts. So you plug your ears and you close your eyes, fall to your knees and try to pray. You give it up when you realize that you pay if you play the game. You pay if you play the game. When the rage of the ages is driving you crazy, deaf, dumb, and blind to the new, there's some in the crowd that will make it so easy. You never mind. But oh, how their lives shrivel and die, seen by the cold light of day. There's no excuse for not knowing the rule, and you pay to play the game. You pay to play the game. Life is for the living. Dead not apply. If you want to sing with the angels, spread your wings and try. Open your heart and fly. Feels their trust has been betrayed.
something way over his head, and he prays to play the game, prays to play the game. Life is for the living, dead deeds need not apply. If you want to sing with the air, spread your wings and try, open your heart and fly.
The sound of a Dixieland band reminds him of a garden where the old lady sit in the shade and flutter their fan. All gathered together to gossip like a bunch of old colonels and charm the swans from the pond with lily white hands and is that the singing of Annabelle Lee? Is it the ghost of the lady I'm dying to see? Is it the ether that makes these echoes that I hear? Will a lady still a lady to me? Growing up reckless someplace on the edge of the city, learning to take danger as a matter of course, not concern. What's the difference if there's no light in the alley? When you're so down and alone, you've got no place to turn. Is that the singing of Annabelle Lee that I hear? Is it the ghost of the lady I'm dying to see? Is it the ether that makes these footsteps in my ear? Well, an alley is only an alley to me. And the lady is still a part of my memory. Thank you. the singing of Annabelle Lee that I hear. And is it the ghost of the lady I'm dying to see? And is it the ether that makes these footsteps?
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
4. jun, velika scena, Gisela, balet Adolfa Adama, premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun, Narodno pozorište u Beogradu.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Pre ovog sveta reklama čuli smo Boba Neuwirtha u dve pesme, njegove pesme, Annabelle Lee i Life is for Living, i na taj način smo završili taj deo emisije koji je bio posvećen uspomeni na Boba Neuwirtha, koji nas je nedavno napustio, čovjek koji je veoma važan za neka zbivanja na početku velike rokerske avanture koje mi tako pomno pratimo u ovoj našoj emisiji. I sad se vraćamo na tekuću produkciju. Imamo jedan album koji će svakakom slučaju biti jedan od važnih ploča u ovoj godini. To je novi album jednog od najvećih bendova našeg vremena, sastava Wilco. Album se zove Cruel Country. Opet sjajne pesme Jeffa Tweedija i njegove ekipe sakupljene na ovoj ploči. Onako malo su u country, kako bi se reklo, maniru, ali na jedan onako uvrnuti način koji je karakterističan za stvaralaštvo Jeffa Tweedija i njegove grupe Wilco. Sa tog albuma čućemo nekoliko pesama. Prve dve su numere, jedna ja mislim da je čak i single sa tog albuma, zove se Falling Apart Right Now, a druga je Tonight's the Day, parafraza, rekao bih, onog naslova, čuvenog naslova ploče Nila Younga, Tonight's the Night, ovo je Tonight's the Day. Pesma koja donekle podsjeća na nešto što su radili recimo Big Star, a što opet nije strano ni Jeffu Tweediju ni njegovoj grupi Wilco. Evo kako to sve zvuči, ovo su Wilco, pesma je Falling Apart Right Now.
2, 3, 4. Now don't you fall apart while I'm falling apart. Why don't you get in line behind the tears I'm crying? I know our hearts aren't very smart, but you're gonna have to learn. Don't you lose your mind while I'm looking for mine. You're gonna have to stay strong a little longer this time. I know our hearts on Alucard, but baby being blue, oh, when it comes to me and you, it's always on the menu. So sit down, 'cause I'm gonna be the only one falling apart right now. Don't you fall apart when you
as I'm crying on the wild horse. Oh, very smart, but you're gonna have to learn. Learn when it isn't your turn. You're gonna have to keep it together somehow.
Bile su ova dve pesme sa novog albuma grupe Wilco, koja je jedna od najvećih grupa našeg vremena. Album se zove Cruel Country, a čuli smo pesme Falling Apart Right Now i ova koja se upravo završila, koja se zove Tonight's the Day. Čućemo još jednu pesmu sa ovog albuma, na kome se inače nalazi, ja mislim, 21 pesma, autorsko delo Jeffa Tweedija i njegove ekipe, sa sjajnim muzičarima i nekako jedna kao rockerska erudicija koja je potpuno neverovatna i koja se može prepoznati u svakoj od ovih pesama. Sljedeća numera je možda i centralno mjesto ovog albuma, to je pesma koja se zove Many Worlds, to je jedna neopsihodelična eskapada u kojoj pored Jeffa Tweedija i njegovog autorskog umeća zapaženu ulogu igraju i gitaristi Niles Klein i Pat Sansone, koji pokazuju svoj virtuozitet u ovoj numeri i vode nas na jedan psihodelični trip koji retko možemo da čujemo u ovo naše rockersko vreme. Evo kako Wilco sviraju na novom albumu Cruel Country, pesma se zove Many Worlds.
I know I'm not.
bio sastav Wilco, fantastična numera Many Worlds sa njihovog novog albuma Cruel Country, fantastična gitarska egzibicija koja traje preko 3 minuta. U drugom delu pesme Nels Klein, Pat Sansone i sam Jeff Tweedy su tu bili ovi majstori na gitari i vodili nas daleko i boga mi veoma visoko, ja mislim, tom svojom svirkom. Wilco je jedna od najvećih grupa našeg vremena, a takođe i sastav Kolexi, koja je jedna velika grupa ovog našeg vremena, sa jednim specifičnim pristupom muzici, specifičnim muzičkim izrazom. Oni su u svoju muziku uključili raznorazne elemente. Njihov novi album se zove El Mirador i evo naslovne pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. I onda potom slušamo još jednog velikog rock'n'roll lika sa one strane Atlantika. On se zove John Doe, nekada je bio lider sastava X, a sad ima solo karijeru, bavio se i glumom, gledali smo ga u nekim jako zanimljivim filmovima kao vrlo dobrog glumca. Njegov novi album se zove Fables in Foreign Land. Čućemo jednu pesmu koja je takođe, kao i ovoj prethodnoj El Mirador sastava Kalexico, dominira španski jezik, a ona se zove El Romanzo. Ali pre nego što John Doe zapeva, slušamo Kalexico, El Mirador.
Vamos a buscarlo. song and hide it away in the unknown. Ten cuidado con que tú dices, or I'll tear your heart in pieces. He said that he knew what he did not know. He told me his mother was Navajo. He promised the moon, but it never showed. And he called
bila ova pesma sa novog albuma Johna Doe, I Fables in Foreign Lands, zove taj album. John Doe nekada član sastava X, jedan najvećih američkih rock grupa, sa X and Servankom je bio u tom bendu i da oni su pružili neko, kako kažu, ljudsko lice punk muzike na svojim brojnim pločama, a pre toga smo čuli sastav Kalexico u numeri Admirador, naslovnoj pesmi sa njihovog novog albuma. Ovog dana se ponovo posle decenijske pauze oglasila jedna od najvećih američkih rock grupa koja se zove The Black Crowes. Oni su snimili album 1972. godina. Na tom albumu su odsvirali šest pesama koje potiču iz te godine. Ta godina je bila zlatna godina za rock and roll. Snimane su fantastične ploče 1972. godine. Black Crowes su odabrali neke pesme sa tih albuma iz karakterističnih za tu godinu. To su ploče koje su snimali Rolling Stones, Rod Stewart, David Bowie, T-Rex, Little Feat i sastav Temptations. I snimili ih na svoj karakterističan način. Jel? I mi ćemo sad sa tog albuma, mini albuma, 1972. sastav Black Crowes, čuti njihovu verziju jedne legendarne i onako jedna od najpoznatijih pesama valjda u istoriji ove muzike, pesme koja se zove Papa Was a Rolling Stone, koju su napisali Norman Whitfield i Bert Strong, a koja je bila veliki hit za sastav Temptations te 1972. godine. Mi ćemo čuti kako Black Crowes to izvode na svoj rockerski način na ovom novom albumu koji se zove 1972. godine. Ovo su Black Crowes.
was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died, yeah. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head, she said, son. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Yeah. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all-time leeching. Dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head, she said, was a rolling stone. Sent Papa to an early grave. Folks said Papa would beg, borrow, and steal just to pay his bills. And Mama, folks said Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye. She said, son, Papa was a rolling stone.
Bili su Black Crowes u legendarnoj pesmi Papa Was a Rolling Stone, pesmi koju je napisao Norman Whitfield, koja je bila veliki hit za sastav Temptations 1972. godine. Black Crowes su snimili album koji se zove 1972. To je zapravo mini ploča sa 6 pesama. Dobili su 6 pesama iz te zlatne rock and roll godine i uradili ih na svoj karakterističan način. Meni se naročito dopala ova verzija pesme Papa Was a Rolling Stone sa usnom harmonikom. a mi ćemo sada čuti kako su Temptations to izvodili 1972. godine na njihovom čuvenom singlu, se našla ta Papa Was a Rolling Stone numera. Oni su dobili sve moguće nagrade te godine za svoju izvedbu te pesme, a ona se nalazi i na albumu All Directions koji su Temptations izdali te godine i tamo traje preko 12 minuta. Ova single verzija traje negde oko 7 minuta i prikazuje svu raskoš kako sastava Temptations, tako bogam i soul muzika, a bogam i psihodelične muzike. Evo kako to zvuči, ovo je jedan od zlatnih trenutaka u istoriji rock muzike, sastav Temptations, pesma Papa Was a Rolling Stone.
Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching.
Oh,
papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
papa was a rolling stone.
Bili su ovo Temptations u pesmi Papa Voze Rolling Stone. Rekao sam pre nego što je ova pesma počela, to je jedan od najvećih trenutaka u istoriji popularne muzike, rock muzike, soul muzike, psihodelične muzike, koje god hoćete, funk muzike. I kad evo na kraju ove pesme, opet to mogu da izjavim. Pesma Normana Wildfielda, a pre toga smo čuli i i verziju sastava The Black Crowes sa njihovog mini LP-a koji se nedavno pojavio, koji se zove 1972. godina. Među ovdašnjim ljubiteljima Amerikane u toj maloj koloniji ovdašnjih ljubitelja tog muzičkog žanra ovih dana se slavi, glorifikuje čovjek koji se zove MJ Lenderman. On je snimio ploču Boat Songs, mnogi su u njemu prepoznali mladog muzičara koji ima onaj elan i onaj polet i onu, kako bi se reklo, onaj talenat koji je imao nekada Mark Linkus kada je predvodio sastav Sparkle Horse, da ima to oko za detalje karakteristične za južnički način života i ima tu neke istine. Sa njegovog albuma Boat Songs predstavljava vam po prvi put u ovoj našoj emisiji MJ Lendermana u numeri You Are Every Girl For Me. A odmah potom ćemo ga čuti kako i nastupa sa svojim bandom Wednesday, to je band u kome on svira gitaru i peva. Čućemo sa njihovog cover albuma koji se pojavio ove godine, Mowing the Leaves se zove ta ploča. Čućemo kako izvode pesmu Vika Česnata, Rabbit Box. Teo bih da podsjetim da smo prošle nedelje slušali kako Kristin Herš peva jednu pesmu Vika Česnata, Panic Pure, a evo ponovo jedne numere u Vika Česnata u Neonskoj dugi, ovog puta Rabbit Box u izvođenju sastava Wednesday koji dolazi iz Severne Karoline, a kao vokalni solista se pojavljuje MJ Lenderman. Prvo slušamo MJ-a u numeri You Are Every Girl For Me.
Thank you. While I was still in elementary school, I discovered Daddy's tools in a mass, a small pile of scrap lumber. And I built a rabbit box. And I set it facing north. But I caught a possum and a kitten, both of which were a bitch set free. 'Cause I thought they were gonna fight me. But we all three escaped safely. The ones I took my single shotgun, put on my camouflage, and hid in the neighbor's pasture by the little cow pond. And finally, after a long time, a bunch of doves flew by, landed in a huddle on the power line. So I aimed with an eagle's eye and fired, but it was two pigeons that fell like beanbags into the weeds. Well, they sure looked like doves to me.
Bio je to MJ Lenderman, ovog puta kao pevač sastava Wednesday u pesmi Rabbit Box. To je pesma koju napisao Vic Chestnut, a čuli smo i MJ Lendermana sa njegovog solo albuma Boat Songs u numeri You're Every Girl For Me. U narednim nedeljama ćemo pokušati da utvrdimo da li je MJ Lenderman pravi naslednik Marka Linkusa, Vica Chestnuta i Patersona Hooda, tih sjajnih autora koji opisuju američki jug na jedan originalan način koji je dostojan, rekao bih, Williama Faulknera, ili je to samo jedan mladi roker koji je to ponašao neke svoje uzore. Vidjet ćemo to, utvrdit ćemo to narednih nedelja, a emisiju nastavljamo u Steve'a Earle, velikog heroja ove naše emisije. Steve Earle i njegov band The Dukes su objavili novi album koji se zove Jerry Jeff. Posvećen je Jerry Jeff Walkeru. Steve Earle i Duke sviraju pesme Jerry Jeff Walkera. To je još jedan u nizu albuma koje Steve Earle snima i posvećuje svojim uzorima autorskim. Ima album koji je posvećen Townsu Van Zantu, zove se Towns. Ima album posvećen Guyu Clarku koji se zove Guy. I ima ovaj album novi koji je posvećen Jerry Jeff Walkeru. To su sve sjajni autori koji pišu fantastične pesme u kojima opevaju svoj zavičaj, a za njihov zavičaj je Texas, kao što se to zna, kao što je to i zavičaj Steve'a Earle. A Steve Earle ima još jedan album koji je sastavljen od pesama njegovog sina Justina Townsa Earle'a, tako da je on pravi tu vrstu albuma i ovo je jedan u nizu. Čućemo kako Steve Earle izvodi jednu, odnosno najpoznatiju pesmu koju je Jerry Jeff Walker napisao. Ona se zove Mr. Bojangles, to je oda svim uličnim zabavljačima, putujućim muzičarima i toj vrsti ljudi. Ovo je Steve Earle zajedno sa bandom The Dukes.
Another my Bojangles and a dance for you. One I choose. Silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. He jumps so high, jumps so high. And a lightly touched down.
easy as a step. Said name Bojangles and he danced a bit across the cell. He grabs his pants, a better stance, and he jumps so high. And then he clicked his heels. He let go. Back all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance.
Bio Steve Vai zajedno sa svojim bandom The Dukes, njihov najnoviji album Jerry Jeff, sastavljen od njihovih verzija pesama iz repertoara Jerry Jeff Walkera, bila ovo njihova izvedba najpoznatije pesme Jerry Jeff Walkera, Mr. Bojangles. To je legendarna numera, to je numera koja ima snagu nekog celovečernjeg igranog filma, koja ima snagu nekog romana i priču o uličnom zabavljaču, zapravo o jednom čoveku koji igra uz muziku po ulicama New Orleansa, koga je inače Jerry Jeff Walker sreo u nekom lokalnom zatvoru gde se i on obrao na sticajem raznoraznih okolnosti. Inače, za ovu pesmu su vezane raznorazne anegdote, a možda je najbolje ono koje sam danas čuo i ponosno pročitao, a koju je ispričao Ray, jedan teksaški trubadur, koja kaže da se Townes Van Zandt kladio sa Ray Wiley Hubbardom da će kad Jerry Jeff Walker započne da peva pesmu Mr. Bojangles na nekom koncertu na kojem su zajedno bili, da se popne na scenu i da će da dubi na glavi tokom celog trajanja te pesme, kradili su se u $100 i kažu da je pobedio Townes Van Zandt, da je uspeo da izdrži na glavi, dubeći na glavi čitavu tu pesmu Mr. Bojangles, koja ne treba ni malo kratko. To su te neke priče, a ima i priče Davida Bromberga koji je svirao sa Jerry Jeff Walkerom o tome kako je nastala ova pesma i zašto se Jerry Jeff obrao u zatvoru. To su sve neke jako onako zanimljive, tvrde priče koje treba upoznati da bi se ova muzika zavolala na pravi način. Inače, pesme Jerry Jeff Walker su nekako popularne u zadnje vreme, pre izvesnog vremena Todd Snyder, taj novi trubadur, snimio takođe jedan album sastavljen od njegovih verzija pesama Jerry Jeff Walkera, a na albumu Blind Date Party koji su snimali Bill Callahan i Bonnie Prince Billy nalaze se čak dve pesme preuzete iz repertoara Jerry Jeff Walkera. Prvo njih se zove Night Rider's Lament i nju će vam sada emitovati Bill Callahan i Bonnie Prince Billy pevaju Jerry Jeff Walkera Night Rider's Lament.
While I was out a-riding, graveyard shift midnight till dawn, the moon was as bright as a reading light for a letter from an old friend back home. He asked me, why do you ride for your money? Why do you roll for short pay? You ain't getting nowhere and you're losing your share. Boy, you must have gone crazy out there. It tells me last night I run up on Penny. She's married and has a good life. Boy, you sure missed the track when you never came back. She's the perfect professional's wife. And she asked me, why does he ride for his money? Why does he rope for short pay? He ain't getting nowhere and he's losing his share. Boy, he must have gone crazy out there. But they've never seen the northern lights, never seen the hawk on the wing, never seen the spring in the great divide, and they never heard the old Camp Cookie sing. Black Jim, and when Billy rode up to relieve me, he just looked at my letter and grinned. He said, now, why do they ride for the money? Why do they rope for short pay? Getting nowhere and they're losing their share. Boy, they must have gone crazy out there. But they've never seen the northern lights, never seen the hawk on the wing, never seen the spring in the great divide, and have never heard old Camp Cookie sing.
Bili su to Bill Callahan i Bonnie Prince Billy sa njihovog Blind Date Party albuma, njihova verzija pesme preuzeta iz repertoara Jerry Jeff Walkera, Night Rider's Lament. Rekao smo već da postoje dve pesme na ovom, inače odličnom albumu, koje su preuzete iz repertoara Jerry Jeff Walkera. Druga je ona koja se zove I Love You i koja je, koju zapravo izvodi David Paho na ovom albumu. David Paho je naravno poznati američki alternativni rocker koga znamo i pod imenom Papa M, neki ga možda znaju i pod takvim i pod tim imenom, a ovde je potpisan kao David Paho i zajedno sa Billy Callahanom i Bonnie Prince Billyem napravio odličnu verziju pesme Jerry Jeff Walkera I Love You. Evo kako to zvuči, ovo je David Paho.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Gonna roll all the way to life. been so long coming through to you. Now it's nice resting by your side. It seems like everything's now all rolled up in a nutshell. We got it all.
Bila ovo pesma I Love You, pesma koju je napisao Jerry Jeff Walker. Čuli smo je u onoj verziji koja se pojavila na albumu Blind Date Party, koji su snimili Bill Callahan I Bonnie Prince Billy. Sve što ste čuli u ovoj verziji pesme, sve instrumente I glavni vokal pripadao je Davidu Pahu, koji je bio specijalni gost u ovom snimku, znači poznati američki alternativni rocker. David Paho, koga znamo I kao Papu M., a Bonnie Prince Billy I Bill Callahan su pevali prateće vokale, a Drew Miller je svirao saksofon I to je bila fantastična verzija ove pesme Jerry Jeff Walkera. Vraćamo se na Steve'a Earle'a, rekao smo već da on ima taj običaj da snima te albume koje posvećuje svojim muzičkim uzorima. Prvi od takvih je bio onaj koji je posvetio Townsu Van Zantu I sa tog albuma, evo, slušamo verziju pesme Delta Mama Blues, to je pesma koja je, ja mislim, dala I ime jednom albumu Townsa Van Zanta. Steve Earle će nam to izvesti, a album se jednostavno zove Towns. Sure someone will know
nights will get you back to feeling fine. Well, come away with me, my little delta boy. Too tight, but you take it slow, and somehow you come meandering out my way, and I'll take you in my arms and make it right. You come away with me, my little delta boy. You're delta mama.
I to je bilo to što smo spremili za večerašnje izdanje Neonske duge. Za sam kraj, Jerry Jeff Walker, ovog puta originalna verzija njegove pesme Mr. Bojangles. Vesna Tošović je bila tonmajstor, Jelena Bradović je organizator, moje ime Žikica Simić, a ovo je Jerry Jeff Walker. Laku noć, prijatno.
Jangles and he danced for you, and worn out shoes, silver hair, ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, he lightly touched down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age. He spoke right out. Talked of life, talked of life. He laughed, slapped his leg instead. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed his pants, a better stamp, wore it, jumped up high, clicked his heels. Let go, laugh, let go, laugh.
stripped back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Dance for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the sound, he spoke with tears of 15 years how his dog and him they traveled bound. His dog had been dying, he had been dying. For 20 years he still grieves. He said, I dance now at every chance in honky tonks. Drinks and tips, but most of the time I spend behind this county bar. Cause I drink a bit. He shook his head as he shook his head. Heard someone ask, please.
Beautiful song. You wrote that?